Ons is besig met 'n reeks om oor God. Ek fokus net op wie God is. So dit is nou al die vierde een in die reeks vanoggend. Net oor wie is God? Wie is die God wat ons aanbid? En ek vind veral vir ons demografie van mense, shame, ja. Ek vind selfs vir ons, veral vir ons mense, dat dit is so makkelijk vir ons om die Bybel oop te maak en te lees van wat waarop vir my verwag en wat moet ek doen. Jy weet die technische, praktische, ok, sê net vir my wat het is wat ek moet doen en dan gaan ek het doen. So sê dit net, wat moet ek doen? En dis juist hoekom ek fokus vir lang tyd net oor wie God is. Want soos enig iets anders, begin dit met wie is die God wie ons dien en dan respond ons. Maar primair wil ek eintlik sê dat baie van wat ons respond is nie eintlik oor wat ons moet doen nie, maar om net te verstaan wie God is en wat God reeds doen en wat God mee besig is. Dis amazing, die rus wat dit vir ons bring. Adam en Eva is geskep op die 6de dag. En ek is so mal daaroor. Hulle is geskep, God het alles gemaak, God het alles geskape. En dan vertel beide Genesis accounts dat God het alles geskape en toe konde God 'n rusdag af. God rus en alles rus. En dit is my so mooi. Imagine hierdie, Adam en Eva gemaak, prime suspects, geen sonde, daar is niks fout met hierdie lywe nie. Daar is niks om van te rus nie. Daar is niks, hulle is soos op die piek. Ek dink hulle is gemaak op 40 jaar oud, crossfit, aan die bome, pull-ups gedoen, amazing, sy het seker, ek weet nie pilates, ek dink seker nie pilates gedoen nie, maar een of ander wille oefeninge gedoen daar, gymnastiek in die bome. Sy is gemaak, sy het nog eers een set gedoen nie, toe sê die heren, vat 'n breek. En is asof maar, jy het nou net vir my werk gegee, ons is 'n span, jy het nou net my werk gegee, wat rus het ek nodig? Want dis hierdie type rus wat ek julle innooi vandag. Die rus om te weet dat Adam se rus was hierdie. Adam, ek het lank al gewerk voor jy aangekom het. Voordat jy op die scene gekom het, kyk wat ek, alles was okay voordat jy was. Alles is okay, ek is God, ek is in beheer, alles is goed as gevolg van die feit dat ek hier is. Yes, jy het 'n contribution om te maak. Ja, ek nooi jy in om saam met my deel te neem. Maar hierdie rus, vind jou rus in die feit dat God is aan die werk, God is in beheer, en dis wie God is. En dis wat ek julle wil innooi in hierdie paar preke. Dis net die wete van, God, U is almagtig, U is groot. So die vorige twee preke, Psalm 113, Psalm 114, het jy is gefokus op hierdie, op die almagtige groot God wat in beheer is, wat sy woning kom maak, en wat die gebrokene in die hart raak sien, en wat die arme raak sien en herstel, en dan Psalm 114, God wat by ons woon, almagtige God wat in ons kom woon, en by ons kom woon, en met sy mense is, en daarom letterlik is niks meer dieselfde nie. Geen reël op aarde is meer dieselfde nie, omdat God daar is, because of the presence of the Lord of all the earth, wat die rooi see uit die pad uit hardloop, en die berge spring soos lammetjies, sê die psalmdigter, en wat die oor Jordaan rivier laat opwaarts vloei in vloed, net omdat God se mense daar stap. En dan oral waar hulle gaan deur die woestyn, is die woestyn nie meer die woestyn nie, want water spring uit die rotse uit. Hoekom? Omdat die mense daar is, nie omdat God met sy mense daar is. So dis die agtergrond. So vandag vat ons om nog meer ene intiem, en ons gaan praat oor God as 'n Vader, maar met die, ek gaan nou bid, maar elke Nuwe Testament persoon weet dat God is papa. Ons weet dit kognitief. Ons weet dit. Dit is nie vir ons 'n skok nie. Ons weet dat God is papa. En dat Jesus het ons kom leer om te bid dat ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Daai verskriklik mooi, maar dis nie feit dat, en dis nie eens die ding wat ek wil deel vanoggend. Dis nie die feit dat God ons Vader is so erg nie, maar wie het ons geleer dat God ons Vader is? God wat mens kom word het. In ons swakheid, in ons versoekinge, in ons medelye, in ons swaar kry, kom instap het, en kom sê het, kom ons bid tot hierdie God, wat sy seun gestuur het, om by ons te kom woon. Dis daai God wat sê, kan jy sien dat ek baie, baie intiem lief is vir jou, identifiseer met jou. kan nie verstaan dat waar jy gaan en wie jy is, is vir my belangrik. Hoekom? Want ek het my hemelwoning gelos om by jou te kom woon. Ek is daai God. Het gesê, kom ons bid tot ons papa. Dit is die papa tot wie ons bid. Verstaan jy nou dat Jesus sê dat soos ek sy seun is, kom deel in my seunskap met God. Kom deel in my kindskap met God. Kom word herstel tot daai vlak van kindskap met God. En is nie net dit hè? Toe Jesus in die hemel opgevaar na sy kruisiging, sy sterwing en sy opstanding, het hy opgevaar na die hemel toe. En vir ewig is Jesus God, mens, God, met die Vader. Vir ewig die hoofpriester wat sê, kom, ek verstaan jou medelye, kom bid nou saam. Ek is nog steeds die bemiddelaar van elke mens, wat dit tot ons God. God het regtig compassion vir wie jy is en waar jy gaan. God verstaan jou in jou opregte wese en ek wil nie hierdie is deel van almal 'n tissue uit noodwendig oomblik hê nie. Ek wil jy moet verstaan dat God verstaan en het identifiseer verskriklik intiem met jou menswees, met waar jy is, want hy is jou papa. Want hy is jou papa. Nou baie van ons hierso vandag het die voorreg om ouers te wees. En as ek nou praat oor God ons Vader, kan jy op baie van die vlakke God my ouer insit. So he's just parent, not just father. Baie van dit, as gevolg van, jy gaan nou gesien hoekom ek so sê, in die psalm. So vandag het ek een groot fokuspunt van die psalm, denk ek, het een groot fokuspunt. Dat ons gaan lees, psalm 103. Ek kon een paar anders vat, ek kon psalm 90 vat, amper, het lyk of David een nieuwe toonsetting gedoen het van Moses op psalm 90, 103 en 90 is so baie, hy haal blokke uit, om uit, het lyk of hy een remix gemaakt het 400 jaar later van Moses. So, die groot ding wat David hier op hart slaan, wil ek net in die begin vir julle sê, is die feit dat in almal van ons hart, en almal van ons wat fallible is, en God opreg wil dien, is daar gereeld die stem in mense achterkop wat sê, gereeld, bedoel ek nie die hele tyd nie, bedoel die versoeking, gaan het Engels sê, I think God is simply tolerating me. I think God is becoming slightly tired of me, of my repetitive failures. Shouldn't I have grown more? Shouldn't I have grown out of this, whatever this is? I think God is slightly tired of me. I think God is tolerating me. I think God is disappointed with me. I really want to please God. I don't think I'm pleasing God. Why? Because of my behavior. Because of my fallibility. Because of my... En dit is wat die psalmdichter eintlik teen praat in baie van die maniere. So kom ons lees psalm 103, net voor ek het lees. Vader, ons gaan die woord lees. En dis die woord, Here. En joch, generaties, duisende geslagte, Here, het hierdie woord, hierdie psalm spesifiek al gelees en bestudeer deur die jare, Here, en het gesing tot lof vir u. En ewige God, u wat vir David hierdie psalm laat pen het, Here, u wat hom geïnspireer het, u wat hom toegelaat het om skrif, u woord neer te skryf, sal u dit weer vir ons oopbreek deur die Heilige Gees wat nou teenwoordig is, asseblief, Here, en maak het lewendig nie net in ons koppe nie, in ons harte, Here, dat hierdie waarheid, Here, in ons harte inslaan, in Jesus' naam. Amen. Bless the Lord, O my soul, all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not one of his benefits. Ons ken die volgende vier verse redelijk goed. Hy sê, because wat is die benefits wat hy noem? You've healed all our diseases. You've delivered us from destruction. You crowned us with loving kindness and tender mercies. You satisfy our mouth with good things. Bless the Lord, O my soul. And then saying, the Lord is merciful, gracious, slow to anger, abounding in steadfast love. Hy haal net vir God self aan, ne? Toe God homself die verbond met Moses en met die volk gemaak het, dis hoe die Here homself voorgestel het. Hy het op die berg gestaan, en Moses, hy het God voor Moses voorbij geparadeer, en homself geïntroduce en gesê, I am the Lord merciful and gracious, Is weird, né? Hy het sy wet gegee en dit is die basis waarop hy sy wet gee. Hy sê, I'm the Lord merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love. I won't always strive with people and say, I'll forgive their iniquities and their transgressions and their sins. Hy noem al drie. From generation to generations, even 1,000 generations of those who miss me. I say, but I'm righteous and I will punish the wicked, says God. Maar dit is die basis van die manier hoe hy die verbond, sy contract, sy verbond met die volk kom maak het, is hierdie. I am merciful, gracious. En dis hoe David sy psalm begin. Hy sê, bless the Lord, I remember all this. And God, this is what I'm thinking about today. This is my main theme. You are a merciful, patient, steadfast God, slow to anger. He won't always chide or punish, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Sjoch, die Here se genade, sy mercy, sy goedhartigheid. Hy gee ons nie die pak slaaf wat hy ons moet gee nie. Hy is oorsien dit. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love to those who fear him. As far as the east is from the west, so far he's removed our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord, en ek wil hê jy moet sien, ons mis dit baie keer, maar soos in hierdie van baie vertalings, van hy die naam gee van die Here, en dit is in hoofletters, dan is dit sy verbondsnaam. So hy noem nie vir die Here, my Adonai nie, hy says, no, this is Yahweh. For as high as the, as father shows compassion to his children, so Yahweh shows compassion to those who fear him, for he knows our frame. He remembers that we are but dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. For the wind passes over it and it's gone. It knows, its place knows it no more. Sure. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting and those who fear him. And his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments. Verskriklike mooi psalm. Daar's nog so drie verse na hierdie wat net praat van God se ewigheid en dat die engele en die elemente en die sterre en almal gehoorsaam om gebied hom. So weer eens is een van die psalms wat so mooi wys oor hoe die Here intiem met die mens is, alhoewel hy God oor die sterre en oor die magte en oor die engele. So die groot God wat selfs so ons wat stof is onthou. Dit is soos David kan dit blaas sy brein. En hy haal amper in daai stuk ook weer eens amper van Moses net so aan Psalm 90. Hoe die feit dat God my pappa is, die feit dat God pa is, hoe affekteer dit my lewe? Hoe affekteer dit my daaglikse lewe? En onthou die agtergrond is daai, I don't please God, I think God is just tolerates me, I think God is not very pleased with me, I think God is getting tired of me. I'm his child, but, you know, he has to show me love because I'm my child. Het is nie of hy my geniet nie. Die eerste ene wil ek het graag hebben, moet kyk na die vers 13 tot 14. Ek gaan twee gedagtes hier uithaal. Die eerste ene is net die feit dat ons is secure in die band wat God met ons het. En ek gaan nou weer terugkom hierna. Maar dit is nie of ek die Here se kind is, en wanneer hy hier praat hy van mense wat sy kinders is deur die verbond. En dis die basis hiervan. Dit is nie of dit 'n korttermyn ding is en of maar dit is 'n wettige verbond. Heinrich en Willem en 'n paar mense in die kerk Karin hulle het kinders aangeneem. En daai kinders was kinders gewees. En as Dale weet 'n paar maande gelede Karin vir 'n paar maande gelede nie vir Abigail na huis toe gegaan het en vir kos gegee het nie, dan is dit soos of ek is fyn, ek kom ook nie na jou huis toe en gee vir jou of jou kinders kos. Dit is nie my verantwoordelikheid nie. Ek meen, ek het geen aanspreeklikheid tot die feit dat ek nie vir jou sorg nie. Soos of daar's 'n menslike liefde, maar ek kan nie deur die hof voor die wet gebring word en in die tronk gegooi word as ek nie vir jou kos gee nie. Maar nou gaan ons, hoekom? Want hulle het hom aangeneem as my kind. Daar is 'n wettige aspek. Van nou af is jy my kind, wat beteken het, jy is verantwoordelik deur 'n morele en deur 'n etiese wet om te sorg. Daar is 'n verantwoordelikheid, daar is 'n band, en die band is nie 'n emosionele gevoel nie, die band is 'n etiese verpligting, 'n morele verpligting wat jy het. Dit is die beginpunt, hierso wat David net van praat, en wat hy sing eintlik oor Moses, sing dieselfde storie. Maar sing oor die feit dat sê, Here, ons is u kinders. En as dit sê, dan is dit nie so al van, moet nice wees, jy sê nie, nee, hierdie is 'n tweeledige band. Die eerste deel van hierdie band is 'n etiese morele ding van, God is my papa. Dit is wat Johannes 1:12, ooh, jy kan hom amper nie sien nie. Jy kan maar, skies nog af gaan doen. Dankie. Anyway, net tot die eerste dankie daaronder. Jy kan hom amper sien. Amper. Dit is een blimeel advertising. Zij, want toe ons op jonk was en die flik het gewys en dan is al coke wat so elke nou aan flash en dan as dit 'n breek is, 'n pause is teen die flik gaan koop ons almal coke. Daai kan nie regtig dit sien nie, maar daar staan Johannes 1:12. So in jou kop moet daar wees Johannes 1:12. Maar dit is so mooi vir my. Johannes 1:12. Kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het in Johannes 3:1-2 dat hy ons kinders noem. Ons was niks nie, maar nou is ons die kinders. Ons was ver van die af, maar nou is ons die kinders. Johannes 1:12 sê dat to those he gives the right to be called children, those who believe. Maar dit is 'n reg, en die woord reg is daar die woord wetlike aspek, die reg, die feit dat daar is 'n regtelike aspek, dat God is my papa. Daar is 'n morele verpligting wat God op homself plaas om my aan te neem, om vir my te sorg. Die band is nie 'n emosionele, vinnige kort band nie, eerstens nie. Dis eerstens 'n verbond wat beteken dat ek het myself verbind tot jou, nou tot in ewigheid. Dit is hoekom Johannes so sing in sy brief in Johannes 3. Wow, wat 'n groot liefde het God hier homself aan ons bewys dat hy weet wie ons is, maar tog het hy homself verbind tot ons. Die reg, die wet, om kinders van God te noem geword. Daai deel, om in sy erflating deel te wees, om self verbind in ons vir ewig. Die ouerskapverbond gaan nooit ooit verby nie. Dit is altyd daar. Maar daar is 'n tweede deel ook hierso. En dis, ek dink, wat almal van ons wat die voorreg al het om kinders te wees, eindelik in groei. Ek is so dankbaar vir die Here vir dit. Margriet is vandag 3, Nathan is 5.5. Maar ek dink almal van ons wat ouers is, nie net papas nie, maar ouers is, verstaan hierdie. Iets van die feit dat ek is verbind tot my kinders van nou tot in ewigheid. Daar is iets, ek weet nie lekker wat dit is nie. Daar's iets geestelik wat ek verbind is tot my kinders, tot hulle wese. En ek is goed vir hulle. Die band is seker. Ek is goed vir hulle omdat daar iets van my is wat verbonde is tot hulle. Hoekom is Nathan anders as ander seentjies wat 5.5 jaar oud is? Is iets wat geestelik, wat 'n bond en 'n verband is. En dis daai verband, daai DNA, daai geestelike verband wat die Here van praat, wat hy met ons ook het. Hoe word ons kinders van God? Die feit dat hy homself instort in ons. Daar's iets in Nathan wat iets die jonger ras is. Ek is die ou ras, en hy is die jonger ras. Grappie. Anyway, maar daar's iets in hom wat soos of wat my kind is. Dit is 'n band, 'n verbond, 'n secure band. God het sy ewige gees in my gestort. Wat dieselfde is as hy. En daar's 'n band. Dit is eerstens 'n verbond, is tweedens van sy eie wese. Ek is connected hom en is secure. Dit gaan nie verander nie. Dit sê of dit môre gaan verander nie. Dit sê of my failure, die feit dat ek fiets ry en ek val, dit gaan nie verander nie. En dan die tweede punt hierso, compassion. As God my papa is, is ek nie net secure in die feit dat ek syne is nie, dat ek verbonde is tot hom, dat ek veilig is omdat hy myne is, en selfs al val ek van die fiets af, gaan ek nie meer sy kind genoem word nie. Ek is sy kind, maar die tweede ding is hier so mooi. Is die woord wat hy hier sê, hoekom is die bond so secure aan die een kant? Hoekom is ek so veilig in die feit dat die Here myne is? Hy sê, as a father shows compassion. Die woord is so mooi, compassion. Van die vertaling sê pity, maar dit is nie 'n goeie vertaling nie. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. Julle sal sien, as daar een woord is, wat herhaal reg deur hierdie psalm, is dit hierdie woord. Compassion. Meegevoel, innige meegevoel, letterlik innige meegevoel. Die feit dat jy voel so in die binnekant, dat daar iets gebeur, as daar pyn is aan die ander kant. So the Lord has compassion on those who fear him. Because, hoekom het die Here compassion met ons? Omdat ons amazing is, wanneer ons goed is, omdat ons gehoorsaam is, omdat ons hier verbond is, hy sê nee. Nee, hy ken ons tekortkominge. Hy ken ons tekortkominge. Why does God have compassion on us? Because he knows. He knows what we can do and what we can't do. He knows our limitations. He knows exactly your limitations. That's why he has compassion. Die woord compassion is mooi, want het praat letterlijk daar van the stirring or the moving of the intestines. Die binnenkant wat so voel van, eina, dit is hier lekker, ek voel so knop op my maag. Het is letterlijk die gevoel van iets wat in die binnenkant voel, nie lekker is. En dat is wat die Here sê, God, een God wat voel. Dis wat Moses eindelijk in Psalm 90 voor bid. Hy sê, Here, voel vir ons hier in die woestijn, wat week na week en maand na maand rondstap. Hy sê, God, have compassion on us. Ons het die wet gekry, maar ons is in die woestijn oor ons sonde. Have compassion. When will you remember us? Voel een bykie, hoe voel dit? Om een mens op aarde te wees. En toe het die woord vlees geword en kom voel hoe het voel. But God really has compassion for us. Daar is die baie plek in die Oud Testament, die Nieuwe Testament sê die woord oorals. Elke liewe een van Jesus' wonderwerke vir genesing, vir lering, vir brood van menigvuldiging, vir die blinde ene oopmaak, die weduwee wat gehuil het, wat sy seun dood is, die stoet wat voorbij omgegaan het. Elke een van die wonderwerke wat hy gedoen het, het hy gedoen, nadat hy sê, and Jesus looked on them, and he had compassion. And then he reached out, or then he spoke, or then he called them and said, break the bread. Elke keer, soos een motivering, is daar compassion. Maar in die Oud Testament sien ons nie so baie van dit nie, maar ons sien hierdie. Ons as een paar voorbeelde, Psalm 90 het ek nou aangehaal. Konings, denk ek, baie van julle weet die skrif, maar waar Salomo in sy wysheid, hy sê, hoe moet ek weet wat die een van julle twee vrouwens is regtig die mama? Een baba is dood in die aand in hierdie huis, maar hoe gaan ek weet, wat die een van julle is regtig die mama? En hy sê, dis hoe ek weet, bring my een swaard, en hy gaan so, ha! En toe skree die mama, is okay, moet jy die kind doodmaak, is haar kind, ek het gejok, maak my maar dood koning, maar moet nie die kind doodmaak he. Hy sê, hoe moet ek weet, hy sê, oor die compassion, die identificering wat jou laat voel, aan die binnenkant, hoe voel dit, die noodsituasie, hy sê, daai is die regte papa, daai is die regte mama, die ene wat voel vir hierdie kind. It's amazing, en beide hierdie twee oud-testament voorbeelde, is dit nie eindelijk een pa nie, maar een ma. Die ander voorbeeld is een mooie ene, is Jesaja 49, ek het dit al aangehaal, een of twee keer in die kerk, maar Jesaja 49 is so mooi, waar die Here praat van, hy sê, O Israel, you say that I forgot you, how can I forget you, will I ever forget? Hy sê, even if the nursing mother forgets her own babe, says God, I cannot forgive you. I cannot forget you. Because I have compassion for you. Dan sê hy so mooi. En ek moet sê, ek was 'n dom papa, ek het al gesê. Maar 'n man, as jy jonk is, ek gaan met die jong mans praat, ons vang hier die vers nie, want het sê, soos 'n ma kind vergeet. As jy kan 'n ma kind vergeet, maar Griet dink, hulle doen somtijds as hulle hoog is op tik, daar in die hospitale, as hy al die babas, die vroeggebore babas hanteer, en lyk of die maas hulle kinders vergeet, as hulle hoog is op tik. En hy sê, maar selfs al kan hulle sê, Here, kan nie, maar hy sê nie, 'n mama as haar kind vergeet, hy sê, 'n borsvoedende mama, haar kind vergeet. Sê, kan nie, elke paar uur skree jou lyf met jou, en sê, hey, jou kind het kos nodig, hoe weet ek het, want dit is seer, melk moet uit, nou, dis is, en dis die prentjie wat die Here sê, hy sê, my lyf, ek is verbonde tot jou. Jou behoeftes, praat met my. Ek voel jou behoeftes. Letterlijk wat ek dit sê, ek voel jou behoeftes. Elke paar uur skree my wese dat jy het behoefte. En dis wat hy so mooi sê. As a father shows compassion for his children, so the Lord. Maar hoekom sê die Here, hoekom is hy so lief vir ons? Hoekom, wat is die motief vir die compassion? Vir die feit dat ons stof is, vir die feit dat ons fallible is, temporal is, as gevolg van ons tekortkoming, as gevolg van die feit dat ons nie perfect is nie. God is nie lief vir ons, omdat ons perfect is nie. Hy sê, nee, dit is die teenoorgestelde. Soos 'n baba die heel tyd my behoefte nodig het, so verstaan ek dat jy is fallible, jy het my nodig, jy het my nodig. Dit is die basis wat God se verhouding met ons is. Ek is jou papa, ek het jou nie nodig, jy het my nodig. So mooi, ek het hierdie aanhaling al voorheen in die kerk gesê, John en Charles Wesley, Hulle was blijkbaar 11 kinders gewees in die huis. Papa het gewerk. Mama het die kinders levendig gehou. Dis die doel van haar. Mama het die kinders mooi groot gemaak. En sy het gebid, sy is ook die mama wat ons baie keer van hoor, dat omdat die huis so klein was, hulle het arm groot geword. Omdat die huis so klein was, en ons 11 kinders wat mal gegaan het, meeste van hulle was seuns gewees, ek dink al 11 was anyway, seuns. Maar in die huis, en elke nou en dan, as dit bietjie wild gaan, ek sien, ek voel ook so. As dit so rond daar klip, dan bid sy elke dag, en sit ons een ding wat ons weet van haar, sy het gebid soos 'n machine. Beide hierdie mans het ons nou groot, die Wesleyan, groot kerk revival gehad. En dan gooi sy haar voorskoot oor haar kop, en dan sê sy net, wie die een, ek bid nou. Niemand vat aan my nie, niemand skree om my nie, nou bid ek, want sy het nergens een plek gehad om weg te kryp nie. Maar hierdie bidde mama is een keer gevra, omdat haar seun so groot gegaan het, twee van hulle het die massive care, maar al haar seuns het groot goeders gedoen in die lewe, toe sê sy maar, hoe het hier het recht gekry, en sê sy, ek het maar gebid, die Here het hulle groot gemaakt, ek het nie, toe sê hulle nie, maar sê of my, jy het 11 kinders groot gemaakt, vir wat die ene was jou die liefste? Toe kyk sy so, dit so kort antwoord, makkelijk, die ene wat die nodigste gehad het op die stadium. Dit is mooi, ne? Liefde is ons gevoel, meegevoel, dade en aksie. Vir wie was hier die liefste? Wel, wie ook al die nodigste had op die stadium in hulle leven? Dit is my so mooi. Dit is die kind wat die nodigste het, vir wie Papa God die liefste is. Vir wie was God die liefste gewees, die story met die verlore seun? Wie het sy aandag, wie het hom opgeëet in die aande, wie het gesorg het en hy kan slaap in die aande, wie het gesorg die papa wat wacht vir die verlore seun. Dit is nie die een wat by die huis is en hier rondmoop en loop nie, hy is lief vir jou, maar wat een eet my gedagtes op, wat een consume my, ek wacht by die hek dat jy moet terugkom, ek wacht by die hek dat jy moet terugkom, dit is liefde, daar ene wat ek voel vir jou, waar is jy, ek is concerned oor jou, dit is die ene, dit is nie wanneer ons goed doen, wanneer Godse liefde vir ons sigbaarste is nie, wanneer is Godse liefde die grootste en meest sigbaarste, is toe die mensdom op sy verloreste was, toe sê, ek kom af, ek kom julle haal, hier is ek op die kruis, dis my liefde in aksie, dis liefde is alleenlik sigbaar, wanneer daar 'n ernstige behoefte is, en dis wat hierdie stuk sê, as a father shows compassion to his children, so the Lord does to us, his love is visible, because he knows that we dust, ek het al voor in hierdie voorbeeld gesê, ek gaan nie nou name noem nie, maar toe een van ons kinders, gesikkel het om te praat en Nathan vir 'n paar jaar. Hy het, toe het ons baie goeie vriende gehad wat gesê het nie, Nathan het spraakapraksie en ons lees toe na en ons gesels toe met hulle en die prognose is nie goed hier hoor, dit is nie lekker nie. En hy sikkel so om te praat en homself uit te gedruk het. Het was so moeilik gewees. Het is rarig moeilik, ons het gelê en bid en dit is my consumed, die hele tyd in jou gedagte, so of, hy kom by die huis, hy wil vir my iets vertel, kan nie rarig, hy kom by die huis met 'n merk op sy been en van die skool af en hy, ons wil weet wat gebeur het, maar hy kan nie vir ons vertel wat gebeur het nie. Ek word wakker, ek het 'n paar nachtmedies gehad, ek is maar net my achterbewus, achterkop, onderbewussein, twee keer wakker geword met ernstige nachtmedies van Nathan wat wegraak in 'n mol, of Nathan wat geboelie word, en hy kan nie vir my sê wat gaan aan in sy lewe nie. En dit eet jou op. Dan bid ek ons, soos 'n machine vir hom, en ons doen wat ons kan doen om te help. Hoekom was ek so lief vir hom? Hoe is my liefde gewys? As gevolg van die feit dat hy perfek is? Nee, juist as gevolg van die feit dat hy sukkel. Hy sukkel met iets. En my liefde is die meeste sigbaar, omdat hy sukkel met iets. Godse liefde is die meeste sigbaar en voelbaar, wanneer jy sukkel met iets. Wanneer jy sukkel. Nie wanneer jy reg kry nie. So God raak jy geïrriteerd met jou, of jou gewa, ek meen, daar is niks fout, daar sal iets ernstig fout wees met hierdie siege, wat moontlik is met mense. As ek kwaad raak, as my seun sukkel om homself uit te druk, wat is die natural goddelike response? Deep compassion, deep love, because he's struggling with his imperfection. Dit is die liefde van God, en dis daai liefde wat deurbraak, wat 'n verandering maak. En ek dink elke ouer verstaan dit, en almal wat 'n bietjie van 'n brein het, verstaan dat, if God is my father, the worst thing that I can think is that he's frustrated, or irritated, or impatient, or apathetic, because of my imperfections. it's exactly the opposite. He is compassionate because of my struggles. Restoring love. The Lord is merciful and gracious. As God my pa is, dan kan ek verwag dat sy liefde herstel gaan bring in my lewe. En jy weet wat ek bedoel hier. Restoring hopeful love. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide us, punish us, nor will he always keep his anger forever. Ek gaan nie te lank hier stilstaan nie, maar ek dink ons moet net erken dat ons God is 'n regverdige God en daarom is hy liefdevol. En omdat hy liefdevol is, oorsien hy nie die sondes en die dinge, patrone in ons lewe wat vir ons skade gaan veroorsaak nie. Hy ignoreer dit nie. As hy dit sou geïgnoreer het, as hy net sou gesin het, ag, whatever, gaan aan, dan sou daar geen liefde in sy hart wees nie, want dan is hy nie concerned met ons, oor ons enigszins nie. Want as daar patrone van ernstige skade in ons lewe was, wanneer dit wys, wanneer jaloesie, wraak, haat, bitterheid, trots, wanneer daai goeters patrone in ons lewe sigbaar raak, en God sê net, ach, whatever, ek is lief vir jou, gaan aan, ek is lief vir jou. En hy kan die toekomst sien, hy kan sien waar toe die patroon gaan, en het gaan lei tot my verwoesting en my ewige val, dan is daar geen ware liefde in nie. Maar juist omdat God vir ons lief is, sê die Bybel, hy is nie 'n koue God nie, hy raak kwaad. En hy sê, hy gee pak sla, want dit is die Moses' gebed wat hy net aanhaal nie, hy gee pak sla, hy sê maar, dis nie of sy woede en sy wraak aanhou nie, dis kortstondig. God is compassionate, kind, gracious, slow to anger, not void of anger, slow to anger, but when he's angry, we rest again in the fact that he's constantly kind, gracious and merciful. Kyk gou hierdie mooi aanhalings. The more the father loves his son, the more he hates the drunk, the liar, the traitor, in his son. Dit is 'n verskriklike mooi aanhaling. Hoe meer ek lief is vir my kinders, hoe meer gaan ek daai patrone wat skade doen, haat. En in liefde sal ek my seun omhels en ek sal daai karakter flaws uit hom uitlei, dissiplineer. Because I love him. Because I really desire to see the best for them. So that cannot stay there. Anger is not the opposite of love, says Becky Peppert. Hate is. The ultimate form of hate is indifference. So liefde, so opposite is haat. Die feit dat ek nie omgee nie. En ons doen dit nou, ons gesels nou actually met ons in ons huweliksverrykingskursus, jy sê hieroor. Dis nie die feit dat ons konflik het in 'n verhouding, enige verhouding, huweliksverhouding, ouerskapverhouding. Dis nie die feit dat ons konflik het wat die probleem is, hoe ons konflik het. Want die konflik wys dat daar is ietsie, dis 'n noodkraai, dis 'n gesprek om te sê, daar is iets in ons verhouding, wat nie reg is nie. En ek gee genoeg om oor ons en oor jou, om hieroor te gesels en hierdeur te werk. As ek nie omgegee het nie, sou ek gesê het, whatever, zip, loop aan. Which means I feel nothing for you. Jy kan maar jou patroontjie vat, en hel toe gaan, ek gee nie om vir jou nie. En ons God is nie daar nie. Ons God is, ek los my huis in ewigheid, ek kom af, en ek kom red jou uit die vuurheid, en ek gaan doodgaan, sodat ek jou kan red, want jy is vir my belangrik. Imperfect as you are, I will come for you, says God. And God says, even after getting you, if there are patterns that's going to lead you in that same direction, I'm going to fight with you, and I'm going to discipline you, and that's not going to be comfortable for any of us. Jy ons het hom al gehoor, nee? Ons het hom al gesê ook al. Dis nie vir my lekker of jou pak sla te gee nie. Ek het nooit verstaan wat my pa bedoel het nie. Ek het altyd gedink, ja, ja. Dis nie lekker om vir jou pak sla te gee nie. Is nie lekker nie. Because even your cries of being disciplined is not comfortable for me. So, the Lord is merciful, gracious, slow to anger, abounding in steadfast love. He will not always chide us, nor will he keep his anger forever. His anger is but for a moment, sê van die vertalings, but his love endures forever. Is ook wat die psalmdichter 'n paar keer aanhaal. God is liefdevol, maar God is regverdig. En omdat ek vir jou lief is, so ons kan veilig voel in die feit dat God genoeg vir ons omgee, om ons nie te los in ons sonde nie. Maar hy gaan vir ons kom. Al wat ons doen is draai net ons harte na hom toe. En sê ek hoor Here, ek hoor. Hierdie is nie lekker nie, maar ek hoor. En dan die laaste ene uit hierdie psalm uit. As God my pappa is, hoe verander dit my lewe? Dis wat die psalmdigter so mooi sê en dit is hoekom ek sê hierdie is net 'n herdigting van 'n lied van Moses. Wat sê from everlasting to everlasting your God, Lord your God in eternity. Hy is God in ewigheid. En ons is hier in die woestyn en ons wandel rond en hierdie tyd in die woestyn is vir ons verskriklik sleg en regtig moeilik. Voel dit, Here. Voel dit. Gaan ons almal vergaan hier in die woestyn. Dis Moses se gebed, dis Moses se roep. En dan my begin met die feit van ewigheid en dan bid en sê onthou u liefde vir ons. Have compassion. Kom voel dit, Here. Onthou u verbond met ons. En dis hoekom Dawid se antwoord so mooi is in hierdie Psalm 103. Hy sê so half as en quote hy vir Moses, Psalm 90, as for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. The wind passes over it. It's gone. En dan sê so mooi, and its place doesn't even remember that he existed. Dis vir hom so erg. Dis is om wakker te word in 'n droom. En die droom, ek weet nie of jy al so 'n droom gehad het nie. Johnny, jy gaan my nou lees, al die sielkundiges. Anyway. As jy so 'n droom gehad het lank gelede. Ek het hierdie vriend gehad wat hierdie droom gehad het. En die droom dat jy praat met mense rondom jou, maar niemand van hulle erken jou nie. Dis asof, hoe kan jy nie meer erken nie? Jou vrou, jou kinders, jy plek waar gewoop het, letterlik, dis soos jy word wakker in 'n droom, asof niemand tog ooit vir jou ontmoet het hier. Dit was 'n fliek sal gewees. Dat niemand jou kan raak sien nie. En dis wat Dawid so al van praat. Hy sê, dit wat vir my tuis is, hierdie mense wat vir my tuis is, onthou my glad nie eers nie. Dis soos of jy is weg, en dis soos, jy maak nie saak, jy het nog nooit ooit bestaan nie. En Dawid sê, dis hoe 'n mens se wandeling is. Hy sê, maar in teenoorstelde van dit, is God vir my soos 'n ewige huis. En wat vir my soos 'n ewige huis is, is sy liefde wat nooit ooit eindig nie. Hy sê, dis die konstante van die Here. Sy woede is kort rukkie, maar sy liefde is ewig. God is my tuiste. God is my woning. Kom aan, Kersfeestyd. Waar wil jy wees? By jou huis. By ouma en oupa met al die ooms en die tannies. Baie lekker lang tafel eet, of dit nou spitbraai is, of ons altyd, ek weet nie hoekom my ouma's Duits, ons het altyd van die slegte koolslaai goeders, daar wat nou sy sauerkraut geëet. En jy doen dit een keer een jaar vir die span. Maar somehow, het hy slegte smaak, die prachtigste geheer van familie. Die cinnamon, die kaneel, die koffie, die hot chocolate, die sing, die kers is een reek. Nog steeds, as ek een kers aansteek, kers is een reek, denneboom is een reek, is ouma se huis kerstyd. Dis is die plek. En hy sê hier so mooi, dat dit is wat God vir ons is. Dis God, nie die huis in Belwel, die ander kant wat onherkenbaar is, waar ek elke December heen gekom het. Dit is soos of, ek gaan so en toe, maar ek herken, dit is ook soos hierdie, dit is nie my plek daar nie, dit is nie my mense nie, ek weet nie wie hierdie is, of wat hierdie huis is nie, want dit is nie wat ek onthou nie, maar wat ek onthou ook, is daar saamwees. En hy sê, vir my, omdat God my papa is, maak die saak regtig waar ek is, is huis. God is vir my huis, Johannes 14, 1 tot 6, ek gaan vir julle plek voor te brei, huis, waar ons kan saamwees. As God jou papa is, maak die saak waar jy in die lewe is nie, voel ek thuis, want hy is met my. Ek voel veilig. Hierdie is my so mooi, hy haal eindelijk Deuteronomium ook aan vir Moses, Deuteronomium 33. Is so mooi. Dat is sê, but now God, you are our eternal Father, and underneath us are the everlasting arms of God himself. Weer een sinspeel oor hoe God hulle bevry het. Maar dit is so mooi, net hy van, ek word omhels met die ewige arms van die ewige God en die ewige papa. Ek is nooit ooit alleen nie. Ek is nooit ooit alleen of vergete nie. God het my hart, selfs as ek kwaad is, gaan hy my disciplineer, maar he has compassion on me, in my failures. En dit is my so mooi dat Dawid hierdie psalm geskryf het, ne? Dawid, die man vir wie God so lief is, maar Dawid wat groot foute gemaak het, in sy welis, kind gewerk het met 'n vrou wat hy, kyk het van het dak af, en nog steeds is hy die man wat sê, ek weet, die Here disciplineer my nie vir ewig nie, en hy sê vir ewig kwaad vir my nie, sy liefde is vir 'n ewig, alhoewel sy woede vir 'n kort rukkie is. Ek erken God disiplineer, maar hy is vir ewig. Kom ons kyk na, how do we enjoy this fatherhood of God? Hoe geniet ons dit? Baie dankie. Psalm 103, die eerste een is die verbond. En ek herinner party mense, maar ek wil graag net dit sê vir almal, dat ons net hoor dat nie almal is God se kinders outomaties op hierdie spesiale manier nie. Dis die verbond, dis die oomblik van aanneming wat belangrik is. Die oomblik van aanneming. Daar is 'n tyd wat ek nie kind van God is nie, en dan is daar 'n tyd wat ek 'n kind van God word. En die voordele van die kind van God is net vir die kinders van God. Dis nie vir almal nie. En die liefde wat ewig is, en die geduld wat ewig is, en die vergifnis wat ewig is, en die feit dat ek 'n ewige huis is, is nie vir almal nie, dis vir die wat respond tot die verbond, die oomblik van verbond. En ek wil sê, dis 'n groot story, wat Johannes sê, dis die reg wat ons het om kinders van God te noem te word, dis 'n geskenk wat hy gee, maar soos met die huwelik, sê jy ja, ek geniet hom graag, Here, ek erken dat ek is op hierdie aarde alleen sonder u, maar met hierdie verbond is ek met u. En dan die tweede ene, vir die, en ek wil net graag hê dat, as daar enig iemand is wat vanoggend daai verbond wil hernie, sal ek graag saam met jou wil bid vir ons nagmaal het. En dan die tweede ene, is, hoe het David hierdie geniet, God se vaderskap, hoe het hy dit 'n realiteit gemaak in sy lewe en in sy bestaan? En dis juist die doel van die psalm, dis hoe hy begin. Dis hoe David sy psalm begin, hy sê, loof die Here om my siel en alles wat in my is, loof die Here en vergeet nie een van sy weldade nie. Moet hy vergeet nie. En dan begin hy opnoem hoe hy kan sien op 'n daaglikse basis dat God sy pappa is. Voorsiening, guns, beskerming, vergifnis, en hy noem hulle so een na een en op. Dit om te sê dat U is my pappa, U is my ewige pappa. Ek weet dit, dat U liefde is sigbaar in my lewe. Disipline is wel sigbaar, maar U liefde is sigbaar in my hele lewe. Ek lewe met die feit en die wete dat U my ewige pappa is. En dis wat ons het doen. En wanneer ons vanoggend 'n nagmaal hê, wil ek graag hê ons moet dit actually prakties doen in klein groepe. Dis een of twee mense wat ons besoek vandag en hulle is regtig welkom om saam met ons nagmaal te geniet as God jou pappa is in die verbond. En sal graag saam met jou wil bid as jy voel dat jy ver van God af voel op hierdie oomblik. Maar wanneer ons vanoggend 'n nagmaal hê, wil ek graag hê dat ons dit so moet doen. Ons gaan herdenk die feit dat God my pa is. Dat sy liefde ewig is. En veral wil ek graag hê dat ons vanoggend moet herdenk vir die van ons wat daai gedagte in ons koppe het soms. Wat so half jy dink hier die Here is regtig so bly om jou te sien nou nie. Verstaan daai gevoel van miskien is die Here bly om vir Magriet te sien, maar nie vir die res van ons nie, verstaan? Miskien is die Here bly om vir Jakobus of vir Willem die worship leier te sien, maar miskien nie vir my so baie nie. Want ek sukkel maar 'n bietjie. Die liefde van God wil ek amper sê, word in aksie geaktiveer wanneer jy sukkel. So as jy een van die moeilike kinders in die klas is, hier is 'n paar mense wat onderwysers was, wat onderwysers is in die klasse. Wat 'n kind in die klas kry die meeste aandag? Die ene wat sukkel, die ene wat stout is, kry die meeste aandag. Wat 'n kind in die gesin kry die meeste aandag? Die ene wat sukkel en wat stout is. As jy 'n kind is wat sukkel of stout vandag is, in die Here se oë, wil ek jou net sê, jy kry die meeste aandag. Jy is die meeste op pappa se hart. Heel meeste. Kan jy nie aan die slaap as gevolg van jou nie. God slaap nie. Hy dink oor jou en hy waak oor jou. En sy gedagtes is gedagtes van goedheid en van herstel. En selfs as jy op die oomblik voel of jy deur 'n tyd van gaan wat God jou disiplineer en wil regstel, want ek wil sê ons God doen dit, dan wil ek net vir jou herinner vandag om te sê, dis kortstondig, dit gaan verby gaan, en is vir die goeie. Maar die ewige huis is die huis van liefde. Die atmosfeer van liefde en aanvaarding en celebration. So kom ons hou nagmaal vandag en as jy sel aan diens of jy asseblief kan help om die nagmaal uit te deel. Net voor ons nagmaal hou, wil jy miskien net gou na die mense rondom jou draai en net sê, wat is die een ding wat jy vandag gehoor het wat definitief by jou gaan bly uit hierdie psalm uit? Wat is die een waarheid in hierdie psalm wat by jou gaan bly? Sê dit net vir hulle voordat ons nagmaal hou.